Welkom hier by Fokus op die Woord en met ons reis deur die Bybel stop ons vandag by 2 Kronieke. En wil ek sommer sê, so tong in die kies, feite is feite, jou geskiedenis is jou geskiedenis, want wat opgeteken staan is opgeteken. En weet jy, ek onthou as 'n jong seun het my moeder altyd vir my gesê, Raymond Lombard, jy moet oppas wat jy sê, want daar is 'n boek in die hemel en alles wat jy doen en sê is alles in daai boek opgeteken. En ek het altyd gedink, ag, my ma praat maar net. Maar soos ek groter geword het, toe ontdek ek daar in Openbaring, hoofstuk 20, daar staan geskrywe in die woord van die Here. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel en wat in die boeke geskrywe staan. En toe besef ek later jare dat dit werklik so is. Wanneer 'n mens nou begin verstand kry en die raad van jou moeder by jou begin insink, dan begin jy besef, maar feite is feite, jou geskiedenis is jou geskiedenis, wat jy gesê het jy gesê, wat jy gedoen het jy gedoen, en wat opgeteken staan, staan opgeteken. Laat my dink aan Martin Luther wat 'n droom gehad het, hy staan eendag droom hy, dat hy staan in die hemel voor God, en die Satan aan sy regterhand om aan te kla, alles wat die duiwel sê is die waarheid, en die duiwel wys al sy sondes vir die Here, en vra dat die Here moet hom nou straf vir al sy sondes, en Martin Luther, hoe meer hy na al sy sondes kyk, hoe kleiner voel hy, en hoe meer sink hy in mekaar, totdat hy later voel, maar hy kan nie meer kyk nie, en toeskielik onthou hy, want hy weet alles wat die duiwel sê is die waarheid, ek bedoel, hy het al hierdie dinge gedoen en so aan, en die geskiedskrywer vertel, dat Martin Luther op 'n stadium toe onthou hy, wat staan geskrywe in 1 Johannes, en hy sê die duiwel, hy sê, jy is net 'n sielevyand, hy sê, ek wil net vir jou iets sê, alles wat jy sê is waar, maar wat jy nooit gesê het nie, is dat daar staan ook geskrywe, die bloed van Jesus Christus, reinig van alle sonde, en ek het my sonde teenoor die Here bely, en het is waar, het is so, dat ek het dit gedoen, maar God het my vergewe, en ek wil ook net vir jou sê, dit is allemaal wonderlike ding, wanneer die Here mens sy sondes vergewe het, en wanneer God het, 'n mens nie meer toereken nie. Wanneer 'n mens kom by die boek Kronieke, dan vind jy dat die geskiedskrywer, en het lyk vir ons, die meeste skrifgeleerdes wil sien en dink, dat het heel waarskynlik Esra was, die priester Esra, wat na die ballingskap, want onthou 2 Kronieke, is aangeteken na die ballingskap. Oorspronklik was 1 en 2 Kronieke een boek, dit was later verdeel oor die lewe van Dawid, en die lewe van Salomo, en ons het nou verlede week na 1 Kronieke gekyk, maar nou, terwyl ons by 2 Kronieke gaan stilstaan, kyk ons en sien ons ook, die seun van Salomo in die eerste klomp hoofstukke, word daar van hom verhaal, en dan verder het ons ook 'n stuk geskiedenis daar. Ek dink die vers wat my die meeste tref in die boek Kronieke, daar is 'n paar wat my geweldig indruk maak, maar die een wat maar altyd, en ek dink die meeste van ons mense, weet almal van hierdie spesifieke vers, die een in 2 Kronieke 7 vers 14, waar geskrywe staan, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Baie bekende gedeelte waar die Here onomwonde vir die volk sê, as julle tog maar net julle verneder het voor my, as julle tog maar net bid en my aangesig soek en julle bekeer van julle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en julle sonde vergewe en julle land genees. Ek wil terugkeer na die feit dat wanneer 'n mens na Kronieke kyk en jy sien die groot prent, die, kan ek dit sê, 'n arendsoog van die kronologie van die geskiedkundige gebeure, dan sal dit baie help om klarigheid te bring en die losdrade by mekaar te bring, om alles saam te snoer. Laat ek dit net gou so verduidelik, want ons gaan al hoe dieper in die Ou Testament in, en ek wil nie hê dat jy moet die goue draad van die heilsgeskiedenis verloor, want onthou, Kronieke vorm deel van die progressiewe openbaring van God aan die mensdom oor sy seun Jesus Christus, want dit verhaal die geskiedenis van Juda, waaruit Jesus Christus gebore sou word. As 'n mens na die Ou Testament in sy geheel kyk, vir 'n oomblik net stop, hier waar ons nou is in die reis in die Bybel, ons sê, waar is ons nou? En ons sê, kom ons kyk net gauw. Daar is 39 boeke in die Ou Testament. Saam reflekteer hierdie boeke ten minste 9 periodes as geskiedenis in die wel en wee van die mensdom. Die eerste ene is die skeppingsperiode, wat die verhaal dek van die skepping en wat daarna gebeur het tot by die toring van Babel en dan die verspreiding van die mens op die aarde. Die tweede periode, die aartsvaderperiode van 400 jaar, dek die tydperk van Abraham, Isaac en Jakob en die 12 stamme van Jakob en hoe die volk, as sy Hebreeuse volk, as 'n nasie, as 'n volk in Egypte tot stand gekom het. Dan het ons die derde periode, die Exodusperiode, 'n tydperk van 120 jaar, vanaf Moses, waar die volk uit Egypte getrek het. As ons kyk, die periode dek nou van die tydperk van Moses af, plus, as ons na die lewe van Moses gaan kyk, die verlossing uit Egypte, die 40 jaar in die woestyn, en dan sien ons ook die 12 spioene wat ingegaan het, en na die Exodusperiode, die 40 jaar in woestyn, die hele lewe van Moses van 120 jaar, dan kom ons by die inneming van Kanaan. En hierdie periode dek die inneem van Kanaan, die land wat God aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het, en die verdeling van die land tussen die stamme van Israel. En natuurlik Joshua en Caleb, wat hierdie beloning verkry het omdat hulle getrou was destyds as spioene. En dan die vyfde periode is die rigtersperiode. Dit is 'n tydperk van 300 jaar en dit dek die periode van die 12 rigters en natuurlik ook in die besonder die verhaal van Rut die Moabitiese. En hierdie tydperk van rigters dek ook maar 'n donker periode in Israëlse geskiedenis. Dan het ons die Verenigde Koninkryk en dit is daar waar ons nou oorskuiwe van die laaste twee rigters Eli en Samuel na Israëlse drie konings in die sonder Saul, David en Salomo, waar Jerusalem as Israëlse hoofstad gevestig word. En dan die sewende periode is die verdeelde koninkryk en dit dek 'n periode van omtrent 325 jaar. Dit is van die periode van Rehobeam, wat die seun was van Salomo, en dan sien ons aan die ander kant die opstand van Jeroboam, want ons het Rehobeam en ons het Jeroboam, en hulle twee, en natuurlik tussen hulle twee die koninkryke, die noordelike en die suidelike deel van Israel verdeeld geraak, waar ons Samaria as die een aanbringingsplek het, maar Jerusalem in die suide. En natuurlik dan die wegvoering van Israel, 722 voor Christus, en die wegvoering van Juda in 587 voor Christus. Die een was Assirië toe, die ander was na Babel. Die agste periode is die ballingskap van Juda van 70 jaar. En hierdie periode dek die verwoesting van Jerusalem, die tempel, die mure, die stad, die lewe in Babylon onder Nebukadneser. Ons sien vir Daniël, Esegiël, Jeremia, ons sien die val van Babel en die opkoms van Medo-Persië en koning Kores. En dan bring dit ons by die 9de en die laaste periode in die Ou Testament, die terugkeer na Jerusalem. Daai tydperk van 100-115 jaar met hierdie drie verskillende periodes wat die volk teruggekeer het, sien ons vanaf die bevel van Kores en die herkonstruksie van die tempel en die drie groepe terugkerende Jode in die herbou van Jerusalem en die mure van die stad, sien ons daai stuk geskiedenis in Israëlse lewe. So wanneer 'n mens na twee kronieke kyk, alhoewel dit voor Job en Psalms is, is hierdie eintlik die later deel. Dit is aan die einde van die Ou Testamentiese periode, want twee kronieke verhaal nou daardie, kan ek dit nou maar so stel, die stuk smerige geskiedenis van Juda se korrupte optrede, die konings, die afgodediens, en twee kronieke is 'n voortsetting van die geskiedenis soos dit verhaal was in een kronieke. Waar die klem nou, waar het in 1 Kronieke op Dawid en Juda gelê het, is die klem nou op Salomo en Juda. En wat ons nou hier sien is, dat Salomo was die seun van Dawid. So ons het hierdie twee konings wat baie, baie sterk figureer in hierdie twee boeke, 1 en 2 Kronieke. Dawid in 1 Kronieke, Salomo in 2 Kronieke. En die kronieke skrywer skrywe sy volume met die doel om die volk terug te bring na God. En hy doen dit deur hulle te herinner aan hulle verlede. En wat ek en jy moet onthou, want dit is hier waaroor dit gaan, is dat die skrywer wil die volk terugbring na God toe. en hy wil hulle verenig rondom die ware aanbidding van God. En wanneer die volk nou terugkeer uit ballingskap uit, beklemtoon hy opnuut en onthou, Kronieke is geskrywe vanuit 'n studeerkamer situasie, nie soos die dinge gebeur het nie. Onthou, soos die dinge gebeur het, die aksie van gebeurtenisse is opgeteken in 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings. Terwyl Kronieke is baie jare daarna, is 1 en 2 Kronieke eers geskrywe. Want onthou, alles wat jy lees in Samuel en Konings was mos voor die ballingskap van Juda. Terwyl daartoe nou 'n 70 jaar periode van die ballingskap was en nou die terugkeer, nou het ons 1 en 2 Kronieke. So, jy moenie vergeet dat wanneer jy na Kronieke kyk, dan is dit iemand wat reflekteer op die geskiedenis. Dit is soos iemand wat sit en nadink oor wat het gebeur, waar kom ons vandaan, hoekom het met ons gebeur, wat met ons gebeur het. Wat leer ons uit hierdie pad wat die Here ons toegelaat het om te kom? Hoekom het hierdie goeders oor ons gekom? Hoekom het met ons gebeur wat met ons gebeur het? So, dit gee geleentheid waar jy kan bepyns en mediteer en nadink oor hoekom is ek vandag waar ek is en hoekom was ons daar terug in die verlede waar ons was. So, in sy skrywe wil hy die hart van die volk vasmaak aan die Here en hy wil hê dat die ware aanbidding van God as 'n volk hulle weer God sal aanbid met hulle hele hart en dat hierdie volk wat nou teruggekeer het uit die ballingskap uit, dat hulle na God toe keer, dat hulle nie weer in ballingskap gaan nie, dat die Here hulle nie weer oordeel nie en daarom beklemtoon hy opnuut wat God van sy volk vra en daarom hierdie woorde: my volk oor wie my naam uitgeroep is, as hulle maar net hulle verootmoedig, hulle verneder voor die Here, buig voor die Here, en hulle bid en my aangesig soek, en hulle draai weg van die verkeerde dinge. In ander woorde, hulle bekeer hulle van hulle verkeerde weë. God sê, dan sal ek uit die hemel hoor, en ek sal hulle sondes vergewe, en ek sal hulle land genees. En dan bevestig hy dat die oë van die Here is op hierdie plek in Jerusalem waar hulle nou weer die tempel herbou en dat die Here se oë en sy ore sal daar gerig wees. So, vir my en jou vandag, die tergende vraag vir ons as kerk van Christus, as ons gaan kyk na die volk Israel, die volk van Abraham, Isak en Jakob, se geskiedenis en wat hulle nou weer ervaar het, wat onthou, hierdie is nie ons geskiedenis nie, dit is hulle geskiedenis. Maar die vraag wat ons het, omdat ons lees in Timoteus en in Korintiërs, dat alles wat opgeteken is, is opgeteken tot ons lering. En ook dat ons nie sal optree soos wat hulle opgetree het, maar kan leer hoe God gaan optree as ons 'n verkeerde pad, 'n verkeerde weg volg, is die een groot vraag. En dis wat ek sê, dis nou hierdie tergende vraag: wat leer ek en jy uit die geskiedskrywer se pen? En indien dit wel nou so is dat dit die priester Esra was wat hierdie stuk geskiedenis opgeteken het, dan is die vraag: wat wil Esra vir my en jou leer? En kom dat ek dit sommer pront uit sê, wat hy vir ons wil sê is: feite is feite. Jou geskiedenis is jou geskiedenis. So wat leer ons dan uit die geskiedenis? Wel, ten eerste wil ek jou aandag vestig op 2 Kronieke 20. En ek en jy moet vir 'n oomblik hier stop, want hier het ons 'n stuk gebeure wat verhaal word uit die lewe van koning Josafat, waar ons leer hoe Josafat die boodskap kry dat die vyand kom daar van die menigte van hulle, kom daar van die see se kant af, van Edom se kant af. en daarvan aan Gedi se kant af, daarvan die dooie see, daarvan die Jordaan, daar die ooste kant uit, kom hierdie geweldige groot menigte wat Israel gaan binneval. En Josafat is bevrees en hy besluit om die Here se aangesig te soek. En hy en die hele Juda roep 'n vasdag uit. En nou lees ons hier in 2 Kronieke 20 vers 3 en 4 en hulle roep die Here aan, hulle kom oral by mekaar. En Josafat gaan staan in die vergadering van die Here daar in Jerusalem in die huis van die Here in die voorhof en hy begin bid en hy sê: Here God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie? Is U nie die heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? En niemand kan tog voor U standhou nie. Het U nie die inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitverdrywe en het dit gegee hierdie land aan U vriend Abraham aan sy nageslag tot U eer? En het U nie gesê as ons in hierdie plek, in hierdie huis staan en voor U aangesig in ons roep U aan en ons bid dat U ons sal verhoor in ons benoudheid? En hier kom die kinders van Ammon en Moab in die gebergte Seir. Hulle kom teen ons aan. Hy sê, hulle vergeld ons. Ons het hulle nie uit hulle besittings weggedryf nie, ons het van hulle weggedraai, maar hier kom hulle nou teen ons aan. Here, wat moet ons maak? Ons is benoud. En hy roep die Here aan. En nou sien ons in vers 14, die gees van die Here kom op die dienaar van die Here en hy sê, luister, almal wat uit Juda is, so sê die Here. Hy sê, moenie bevrees wees nie. Hierdie stryd is nie julle saak nie, maar is 'n saak van God. Trek môre af, julle hoef nie te veg nie, staan gereed, aanskou die redding van die Here Juda en Jerusalem, wees nie bevrees nie, die Here is met julle. Toe buig Josafat met sy aangesig na die aarde, hy en die hele Juda val voor die Here neer, en hulle begin om die Here te prys, die Leviete, die Kehatiete, die Koragiete, begin om die God van Israel te prys, en hulle sê wel, glo in die Here, glo en jy sal bevestig word, glo sy profete en jy sal voorspoedig wees. Toe begin hulle die Here en hulle besluit, hulle gaan die Here loof en prys met sangers en hulle gaan sangers voor aan die volk stel as hulle nou daar oor die gebergte gaan trek, daar af onder toe om te gaan kyk daar waar die Here sê hulle naartoe moet gaan. En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, sê die Bybel in vers 22, het die Here hinderlaag opgestel teen Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir, hulle is verslaan. Weet wat het gebeur? Sonder dat hulle enigszins iets hoef te doen, die Bybel sê, die kinders van Ammon en Moab het opgetree teen die inwoners van die gebergte. Hulle draai teen mekaar, hierdie groot drie groepe weermagte, en hulle begin mekaar uitroei. Die Here bring 'n verwarring onder hulle. Die Bybel sê in vers 23, hulle het mekaar die verderf ingehelp. En toe Juda op die wagkop kom by die woestyn, hulle kyk af, toe lê hulle almal dood op die grond, niemand het vry geraak. En die Bybel sê dat Josafat en sy manskappe, hulle het gekom om die buit in te samel, die klere, die goed, die kosbare voorwerpe, soveel as hulle kan wegdra. Hulle het, en daar staan in vers 25, 3 dae lank, die buit ingesamel. Dit was so groot, al die wapens, al die voedsel, die klere, en al die mense wat daar dood lê, wat hulle mekaar die verderf ingehelp het, kon hulle nou al die buit neem. En die Bybel sê, op die 4de dag, het hulle by Loftal bijeengekom, en die Here geloof en geprys, en daar was groot vreugde in Jerusalem, want die Here het hulle vreugde verskaf oor hulle vyande. En jy weet, wanneer 'n mens weer reflekteer en jy gaan sit en jy lees 2 Kronieke 20 nadenkend deur, dan besef jy, jy kan ook met jou probleme na God toe kom. En wanneer vyande teen jou opstaan, kan jy dit voor die Here bring. En in hierdie geval het die Here self die oorwinning gegee. Hulle het nie nodig gehad om te veg nie. In hierdie geval leer ons dat die God van die hemel het hulle gebede, hulle versigtinge gehoor, hulle benoudheid aangesien en die Here het 'n goddelike oorwinning bewerkstellig. Maar dis nie al nie. In 2 Kronieke 26 het ons hierdie wonderlike verhaal van hoe Osia deur die Here gebruik was en hoe hy groter en sterker geword het en hy het 52 jaar in Jerusalem geregeer. 'n wonderlike koning. Maar dan, wat ons hier leer, is dat toe hy groot geword het, en hy sterk geword het, sê vers 16, het sy hart hoogmoedig geword, sodat hy baie verkeerd gedoen het, en ontrou gehandel het teenoor die Here. Hy het in die tempel van die Here gegaan, sê vers 16, van 2 Kronieke 26, hy het offerrook laat opgaan op die reekaltaar. Nou, hy kon nie dit doen nie, want hy is mos nou nie een van die priesters nie. En die priester Asaria, met 80 priesters, flikse manne, het teen hom opgetree, het gesê, dit kom u nie toe nie, Isa, al is u die koning, om vir die Here offerrook te laat opgaan nie. Dis aan die priesters gegee, die seuns van Aaron, die wat geheilig is om die offers van die Here te bring, gaan uit die heiligdom van die Here uit. U het ontrou gehandel, dit gaan u nie van die kant van die Here God tot eer strek nie. En Isa word so kwaad, die Bybel sê in vers 19, hy het woedend geword, en hy het met 'n wierookpan in sy hand gestaan in die tempel. Die volgende oomblik, die Bybel sê, hy was woedend op die priesters, maar die volgende oomblik, toe slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit, voor die oë van die priesters, in die huis van die Here, reg langs die reekaltaar. En toe Asaria, die hoofpriester, die hoof van die priesters, en al die priesters sien wat gebeur, en hoe die melaatsheid in die huis van die Here in sy voorhoof uitslaan, het hulle hom gou-gou weggedrywe, en hy het self gou gemaak om weg te kom, want die Here het hom aangetas. Nou lees ons in vers 21, en koning Usia was melaats tot die dag van sy dood. Hy het in 'n afgesonderde huis as 'n melaatse gewoon, want hy was van die huis van die Here uitgesluit. Jy sien, wanneer ons hierdie stukke geskiedenis lees, dan besef 'n mens hoe handel God met mense. Ons leer aangaande ons geestelike lewensreis. Ons moet getrou bly. Ons moenie hoogmoedig word nie. Ons moet nie die weg verlaat van om nederig voor die Here te leef. So ons leer hier uit die geskiedenis wat opgeteken is. Elke mens besluit self of hy die Here wil volg of nie. Sy geloof word nie outomaties verplaas van een geslag op die volgende nie. En wat ons hier sien is, uit Kronieke, eerlike leiers, soos 'n Josafat, manne van integriteit, sal altyd geregtigheid en voorspoed vir hulle volk verseker. Maar wanneer jy korrupte leiers het, hoogmoedige leiers, leiers gemotiveer deur eie belange, dan verwoes dit op die lange duur nie net hulle self nie, maar ook die welsyn van hulle volk. En hierin is 'n baie kosbare les te leer, dat ek en jy moet die weg van die Here noukeurig bewandel. Nie links afwyk, nie regs afwyk. Ons nie grootmoedig hou, maar ons hart voor die Here verneder. Geen wonder Jakobus sê, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog op die regte tyd. Ag Vader, ek wil u loof en prys vir hierdie wonderlike goddelike woord. En ek wil vandag bid dat u hierdie woord baie diep, baie heerlik en baie kosbaar in ons harte sal hou, dat ons nie soos 'n Usia sal raak, en ons sal dinge aanmatig, wat God nooit bedoel het nie, maar dat ons voor U sal verneder, sodat U ons op die regte tyd kan verhoog, in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja, vriende, ek is Raymond Lombard, daar van Vol Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente De Tygerberg, Parow. As jy wonder waar ons is, daar oor kan Tygerberg Hoërskool, kom kuier gerus. Volgende week gaan ons 'n trappie verder in ons reis, die reis deur die Ou Testament. God seën vir jou, baie dankie en totsiens.